5 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, τυπική στο ραντεβού μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας και σήμερα μέχρι τις 7. Μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Δίκη Σπύρου. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και σήμερα αυτή τη μεγάλη βόλτα στον κόσμο των σπορ και θα ξεκινήσουμε σήμερα με κολύμβηση, γιατί είχαμε πολλές επιτυχίες από το πρόσφατο meeting που έγινε στην Ρώμη, το Διεθνές Meeting Sete Colli. Εκεί λοιπόν όπου ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο Απόστολος ο Χρήστου, μας θύμισε για μία ακόμη φορά γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης και του κόσμου. Στο σπουδαίο λοιπόν διεθνές αυτό meeting πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, κατακτώντας 2 χρυσά μετάλλια στα 50 και στα 100 μέτρα ύπτιο, με επιδόσεις μάλιστα που ήταν πολύ κοντά στις καλύτερες της καριέρας του. Μάλιστα αναδείχθηκε και κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης. Σε μια πόλη που του ξυπνά μάλιστα και όμορφες αναμνήσεις, γιατί εκεί έχει στεφθεί και χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης πριν από 3 χρόνια. Μια δυναμική επιστροφή για τον Απόστολο Χρήστου μετά από μια περίοδο που τον κράτησε μακριά από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και δείχνει λοιπόν ότι μπαίνει πλέον στην πιο απαιτητική φάση της χρονιάς, έτσι με πολύ χαμόγελο και με πολύ αισιοδοξία. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Απόστολε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Χρόνια σου πολλά καταρχάς. Για την ονομαστική σου εορτή. Ευχόμαστε υγεία και πάνω απ' όλα τι να πω, ρεκόρ και μετάλλια. Είναι αυτό το οποίο σε εκφράζει όλα αυτά τα χρόνια. Και πολλές συγχαρητήρια λοιπόν για αυτές τις πρόσφατες επιτυχίες. Από αυτό θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Να μας πεις λοιπόν πώς έζησες αυτές τις μέρες στη Ρώμη και αν έφυγες από εκεί με το χαμόγελο που ήθελες.
Αλήθεια είναι πως πήγα καλύτερα από ό,τι περίμενα, γιατί είχα μια παύση έπειτα από το Ακρόπολης, αλλά φάνηκε ότι βρήκα ξανά το καλό με αυτό και την καλή κατάσταση στην οποία βρισκόμουν και ουσιαστικά συνέχισα από εκεί που είχα μείνει, άρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
2 χρυσά μετάλλια, πολύ δυνατές επιδόσεις και ο τίτλος του κορυφαίου αθλητή της διοργάνωσης, έτσι. Τι κρατάς περισσότερο από αυτή την παρουσία, τα μετάλλια, τους χρόνους, το αίσθημα ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο, τι απ' όλα?
Κρατάω το ότι, όπως είπα και πριν, βρήκα πάλι το καλό με αυτό και συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Και επίσης ήταν πολύ ευχάριστο πως γενικότερα όλη η αποστολή πήγε καλά με το χρυσό μετάλλιο και του Βασίλη Κακουλάκη και με τα 2 μετάλλια που πήρε η Άννα Ντουντουνάκη και ο Στέλιος Μπίλας αντίστοιχα 1-1. Οπότε δείχνουμε και σαν ομάδα ότι είμαστε σε καλή κατάσταση ενώπιση του Παρισιού και θέλω να πιστεύω πως θα συνεχίσουμε αυτή την παράδοση που έχουμε στις κορυφαίες διοργανώσεις και να έχουμε αρκετά μετάλλια και πολλές επιτυχίες σαν ομάδα.
Πάντως, Απόστολε Χρήστου, δείχνει ότι η Ρώμη μάλλον σου πάει πολύ. Έτσι. Εκεί είχε στεφθεί και πρωταθλητής Ευρώπης το 22. Και τώρα επέστρεψες με 2 ακόμη μετάλλια. Είναι μια πόλη έτσι, στην οποία νιώθεις ξεχωριστά όταν αγωνίζεσαι?
Η αλήθεια είναι πως μου ξυπνάνε πολύ όμορφες αναμνήσεις να πηγαίνω σε αυτό το κολυμβητήριο. Πέρα από το ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα κολυμβητήρια παγκοσμίως για μένα, γιατί η τοποθεσία του είναι πανέμορφη. Είναι σε ένα ωραίο σημείο, λίγο εξ' από τη Ρώμη, δίπλα στο στάδιο το Ολύμπικο που γίνεται το ποδόσφαιρο. Οπότε είναι πολύ όμορφη τοποθεσία και πέρα από αυτό είναι και η πισίνα πολύ καλή. Άρα φέρνει και μια καλή διάθεση σε όλους τους αθλητές. Και σίγουρα ήταν το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022, άρα είναι μια συμβολική πόλη για μένα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα μας είπες και εσύ ότι μετά το Ακρόπολης υπήρξε μια μικρή διακοπή και κατάφερες τώρα να επιστρέψεις. Ήταν θέμα τραυματισμού?
Όχι, ήταν ένα θέμα διαθεσίας, το οποίο χρειάστηκε κάποιες περαιτέρω εξετάσεις. Mm-hmm. Οπότε έχασα λίγο έδαφος στην προπόνηση. Ήταν και η συγκυρία έτσι που ήταν οι αγώνες, οπότε δεν κατάφερα να αγωνιστώ στο πρωτάθλημα. Αλλά όλα πήγαν καλά και από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάστηκε κάπου η κατάστασή μου με βάση τα αποτελέσματα στη Ρώμη.
Ναι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό γιατί σε είδαμε να μην αγχώνεσαι, οπότε κατάφερες να προλάβεις και να επιστρέψεις όπως ήθελες. Τώρα λοιπόν πώς συνεχίζεται από εδώ και πέρα το αγωνιστικό πρόγραμμα? Ποιες είναι οι επόμενες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς που είναι το ευρωπαϊκό?
Αυτή ήταν η τελευταία μας διοργάνωση που θα συμμετάσχουμε, που συμμετείχαμε ουσιαστικά για την προετοιμασία μας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος αγώνας, οπότε έχει μείνει ένας μήνας προετοιμασίας και λίγες μέρες ακόμα ουσιαστικά πριν τους αγώνες όπου θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση όλα τα παιδιά στο Παρίσι.
Ναι. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι τι θα ήθελες να κάνεις βάσει και της κατάστασης που βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή, τι θα ήθελες να κάνεις, με τι θα ήσουν ευχαριστημένος?
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απολαύσω τη διοργάνωση, να ζήσω όλες τις στιγμές όσο πιο έντονα γίνεται, είτε είναι ευχάριστες είτε δυσάρεστες, όλες κάτι μας προσφέρουν. Με όλα τα παιδιά να περάσουμε καλά, να πάει όλη η αποστολή να πετύχει τους στόχους της για να γυρίσουμε όλοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι, έτσι ώστε να απολαύσουμε και τους αγώνες όλοι μαζί. Και από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να αγωνιστώ στα δύο αγωνίσματά μου, 50 και 100 ύπτιο, χωρίς να κάνω κάποια σοβαρά λάθη. Και αυτό θα συνεπάγεται με πολύ καλές και ανταγωνιστικές κούρσες στους τελικούς και θεωρητικά με κάποια θέση πολύ ανταγωνιστική για κάποιο μετάλλιο.
Πάντως είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντικό που τα τελευταία χρόνια μιλάμε για αθλητές, για Έλληνες αθλητές οι οποίοι καταφέρουν να μετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις σε τελικούς. Κάτι που πριν από κάποια χρόνια, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, δεν συνέβαινε.
Ναι, ισχύει αυτό και εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα με την Άννα Ντουντουνάκη, τον Ανδρέα Βαζέο, την Όλα Βράγκο, έχουμε περάσει αυτή την περίοδο τη δύσκολη που για αρκετά χρόνια είχαμε έναν τελικό απλά και πανηγυρίζαμε σαν επιτυχία. Πλέον έχει αλλάξει το επίπεδο στην ελληνική κολύμβηση και είναι πολύ όμορφο ότι φαίνεται πως όλοι εμείς που προσπαθούσαμε αυτά τα χρόνια να φέρουμε επιτυχίες και διακρίσεις αποτελέσαμε έμπνευση για τα νέα παιδιά και έχουν έρθει πεινασμένα με υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις και φαίνεται και στα αποτελέσματα ότι όντως υπάρχει βελτίωση και σιγά σιγά σταθεροποιείται η Ελλάδα σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και στο πανευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα.
Φαντάζομαι ότι υπάρχει πλέον και μεγάλη εξειδίκευση, υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία. Έχουν αλλάξει προφανώς και οι τρόποι που γυμνάζεστε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου αλλού. Εσύ είσαι πιο ειδικός να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει.
Ναι. Σίγουρα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο το ότι είμαστε σε μια εποχή που οι πληροφορίες ταξιδεύουν παγκοσμίως από τη μια στιγμή στην άλλη. Οπότε πλέον οι προπονητές έχουν την τεχνογνωσία και την ειδίκευση να προσφέρουν πολύ καλό πρόγραμμα προπόνησης στους αθλητές. Και με αυτό που είπα και πριν, ότι με την προσπάθεια που κάνουμε όλοι να φέρουμε επιτυχίες και βήμα-βήμα να βελτιωνόμαστε, θεωρώ πως είναι αναμενόμενο και είναι ευχάριστο ότι αποδίδουν και τα προγράμματα των προπονητών τα οποία βελτιώνονται. Γιατί όλοι μαθαίνουμε, δεν μπορούμε να μείνουμε σε παλιούς τρόπους προπόνησης και δηλαδή υπάρχει μεγάλη διοίκευση πλέον, οπότε σιγά σιγά βήμα-βήμα βελτιωνόμαστε και φαίνεται και στα αποτελέσματα αυτό.
Έτσι είναι. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι για Παρίσι, για το Ευρωπαϊκό. Το Παρίσι, είπαμε λίγο νωρίτερα για τη Ρώμη, ότι είναι μια πόλη που σε εμπνέει πλέον διότι έχεις βιώσει έτσι μεγάλες στιγμές, αλλά και το Παρίσι είναι εκεί που κατέκτησες το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο πριν από δύο χρόνια, έτσι, μια στιγμή που έγραψε ιστορία για την ελληνική κολύμβηση. Θεωρείς λοιπόν ότι θα σου ξυπνήσουν ξανά όλα αυτά τα συναισθήματα που βίωσες πριν από δύο χρόνια στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων?
Ναι, σίγουρα. Είχα πάει και το χειμώνα σε ένα meeting στο Παρίσι πάλι, στην ίδια πισίνα που θα γίνει το Πανευρωπαϊκό. Και πάντα το Παρίσι για μένα θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί αυτό που είσαι εκείνη την εβδομάδα δεν μπορούσα ούτε να το ονειρευτώ, δεν το φανταζόμουν ότι θα γίνει έτσι. Άρα θα είναι εξίτυλο στη μνήμη μου και σαν πόλη, αλλά και ειδικότερα σαν
αυτό που
αυτή
την
εβδομάδα, που ναι. Αυτή η εμπειρία. Ναι, ναι. Ναι.
Σήμερα με απόσταση πλέον από εκείνη την βραδιά δύο ετών, έτσι, νιώθεις ότι σε έχει αλλάξει ως άνθρωπο, ως αθλητή, έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου ή ο τρόπος που μπαίνεις πλέον σε κάθε αγώνα μετά από αυτό το Ολυμπιακό μετάλλιο?
Σίγουρα με έκανε να προσδιορίσω λίγο τους στόχους μου και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχα ως στόχο κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου και κυνηγούσα για να το πετύχω. Και από τη στιγμή που το πέτυχα, έπρεπε να αλλάξω λίγο τρόπο σκέψης και το πώς θα λειτουργήσω από εδώ και πέρα, γιατί υπήρχε πάρα πολύ πίεση και άγχος όλα αυτά τα χρόνια. Και πλέον με την εμπειρία και με περισσότερη ηρεμία και όχι τόσο άγχος, πιστεύω ότι ναι, μπορώ να αντιμετωπίσω κάποιες καταστάσεις ακόμα καλύτερα.
Ποιο είναι η φάλη, πάντως. Ναι, ολοκλήρωσε, ναι.
Ναι, ναι, αυτό δεν ήθελα.
Πάντως μου έδωσες μια ωραία πάσα, γιατί εμείς σε βλέπουμε να είσαι ένας άνθρωπος πολύ ήρεμος έτσι πριν από τους αγώνες. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό που μας περιγράφεις, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει λοιπόν άγχος και απλά δεν το δείχνεις?
Ναι, πάντα υπάρχει άγχος. Απλά τη στιγμή πριν κολυμπήσουμε το μυαλό καθαρίζει και λόγω της έντασης δεν μπορείς να σκεφτείς κάποια πράγματα πέρα από τον αγώνα. Αλλά όλη αυτή την περίοδο σίγουρα υπάρχει άγχος και και υποσυνείδητα, χωρίς απαραίτητα να το σκεφτόμαστε. Είναι κάτι το οποίο, επειδή δουλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό και θέλουμε να πετύχουμε κάτι συγκεκριμένο, επειδή ουσιαστικά εμείς σαν αθλητές επενδύουμε για κάτι το οποίο θέλω να πετύχουμε και τις προσδοκίες που θέτουμε μόνοι μας για τον εαυτό μας.
Ναι.
Άρα μας δημιουργεί μια υποσυνείδητη πίεση. Αλλά με τον καιρό, όσο αποκτάμε εμπειρίες από μεγάλες διοργανώσεις και ανταγωνιζόμαστε τους κορυφαίους, θεωρώ πως βελτιώνεται αυτό και γίνεται ακόμη πιο εύκολο.
Ναι. Λοιπόν, Απόστολε Χρήστου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είσαι πάντα υγιής. Να συνεχίσεις να μας χαρείς σπουδαίες στιγμές και πάλι πολύ χρόνος για τη γιορτή σου σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, γεια σου.
Επίσης. It's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one-on-one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become.
Εδώ είμαστε, Έρα Σπόρ, είναι εκπομπή Έξτρα Σπόρ. Συνεχίζουμε και θα μείνουμε στην Κολύμβηση. Άκουσαμε λίγο νωρίτερα τον Άργυρο Ολυμπιονίκη της Κολύμβησης, τον Απόστολο Χρήστου. Μας μίλησε λοιπόν για αυτά τα δύο μετάλλια, τα δύο χρυσά μετάλλια που κατέκτησε στη Ρώμη, στο φημισμένο meeting Σέτε Κόλλη. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε και άλλες βεβαίως ελληνικές επιτυχίες, είχαμε μετάλλια. Δύο μετάλλια από τον Βασίλη τον Κακουλάκη, ένα χρυσό στα 800 μέτρα και ένα χάλκινο στα 1500. Μάλιστα στα 800 ελεύθερο το χρυσό μετάλλιο συνοδεύτηκε και από ένα μεγάλο τομικό ρεκόρ, 7.52.56, το προηγούμενο ήταν 7.55.90. Ενώ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κολύμπησε στη γρήγορη σειρά και τερμάτισε τρίτος με χρόνο 15.08.88. Είχαμε επίσης επιτυχία από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Άννα Τουντουνάκη, η οποία κολύμπησε στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, τερματίζοντας τρίτη με 57-79. Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση του Στέργιου Μπίλα, που ήταν τρίτος στα 50 μέτρα πεταλούδας, με την καλύτερη μάλιστα φετινή του επίδοση, 23-08. Σε μια έτσι εξαιρετικά ανταγωνιστική κούρσα με πολλά σπουδαία ονόματα. Και επίσης η Νικόλη Παυλοπούλου, η οποία σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής με επίδοση 2.13.14. Το προηγούμενο ήταν 2.13.29 από το περσινό πανελλήνιο χειμερινό κύπελο κολύμβησης. Να πούμε επίσης ότι οι αθλητές της ελληνικής αποστολής είχαν την τιμή να επισκεφτούν και το Βατικανό και να παρακολουθήσουν μάλιστα και την επίσημη ακρόαση του Πάπα Λέοντα. Κατά την ομιλία του λοιπόν αναφέρθηκε στην βαθύτερη αξία του αθλητισμού, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός όταν ασκείται σωστά είναι φάρμακο τόσο για το σώμα όσο και για το πνεύμα, ενώ επεσήμανε ότι η εποχή των αγώνων περνά, όμως οι αξίες μένουν. Μένουμε στην Κολύμβηση. Η πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος των κατηγοριών ολοκληρώθηκε παράλληλα με το Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Ήταν αγώνες που έγιναν το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή, και εξελίχθηκαν σε μια πραγματική γιορτή του αθλήματος. Έγιναν λοιπόν σε 9 πόλεις της Ελλάδας που καλύπτουν όλες τις περιφέρειες. Και εκατοντάδες πραγματικά παιδιά από όλη τη χώρα ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους. Στην Αθήνα οι αγώνες έγιναν στα κολυμπητήρια της Νέας Μήνης και στα Νολιώσια. Το δεύτερο φιλοξένησε αγώνες και το διήμερο 20-21 Ιουνίου, όταν άνοιξε και τις πόρτες του για την κολύμβηση. Το αποτέλεσμα ήταν βεβαίως άρτιο, όπως συνέβη σε όλα τα κολυμπητήρια που έγιναν οι αγώνες, με τους ανθρώπους αυτά να δίνουν έτσι πραγματικά τον καλύτερό τους εαυτό. Η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα γίνει στο ΑΚΑ 17 με 20 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν θα αγωνιστούν αθλητές και αθλήτρες που προκρίθηκαν από τους αγώνες του διημέρου. Λοιπόν, θα μείνουμε στο υγρό στοιχείο, θα πάμε όμως στο πόλο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων K18 που πραγματοποιείται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Εκεί λοιπόν όπου μας εκπροσωπεί η εθνική μας ομάδα των Εφήβων και τα πάει εκπληκτικά, έχει 2-2 μέχρι αυτή την ώρα. Την πρώτη μέρα νίκησε την ομάδα της Αυστραλίας με 23-12. Και χτες λοιπόν με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Χατζή και τον Ηλία Αγγελόπουλο που πέτυχαν από 7 γκολ έκαστος, διέλυσαν με 33-5 την ομάδα από την Νότιο Αφρική και σε πολύ λίγο, 6.30 δηλαδή, στο δρόμο για την οκτάδα θα αγωνιστούν κόντρα στον Καναδά, ο Καναδάς ο οποίος είναι πρώτος στον έκτο όμιλο. Πάμε στο τένις, όπου η Μαρία Σάκαρη μπήκε με το δεξί στο Wimbledon. Η κορυφαία Ελληνίδα λοιπόν τενίστρια, η οποία είναι νούμερο 43 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε με 2-0 σετ, 6-3-6-3 την Κλάρα Τάουσον από την Δανία, η οποία είναι νούμερο 25 στον κόσμο και 24 στο κυρίως ταμπλό. Σε μια αναμέτρηση λοιπόν για τον πρώτο γύρο του φημισμένου τουρνουά Grand Slam και ένας αγώνας ο οποίος κράτησε 1 ώρα και 13 λεπτά. Η Μαρία Σάκαρη λοιπόν, η οποία κατάφερε με νίκη να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, για τη φάση των 64. Εκεί λοιπόν όπου η 30χρονη πρωταθλήτριά μας θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Καλίνικα και την Καμίλα Ρεχίμοβα, το οποίο ολοκληρώθηκε και αυτό πριν από λίγο, και νικήτρια ήταν η Καμίλα Ρεχίμοβα, οπότε θα είναι κόντρα στην Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, η οποία είναι νούμερο 70. Από την άλλη στους άντρες, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά αύριο στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ο Σέρβος Σούπερστάρ λοιπόν ξεκίνησε με νίκη την προσπάθειά του να κατακτήσει τον 8ο τίτλο του στο Wimbledon και το ιστορικό 25ο Grand Slam της καριέρας του, επικρατώντας δύσκολα του Κινέζου Γου Γιμπίνγκ με 3-1 σετ στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε νικήσει τον Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ. Λοιπόν, αυτά και από το τένις. Μουσικά εμείς θα πάμε μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Look.
body or my pit.
Και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στην Era Sports, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι η εκπομπή Extra Sport και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σε αυτό το δεύτερο μέρος τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τη Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στα αθλήματα του νερού. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για την κολύμβηση και τα όσα έγιναν στο φημισμένο meeting Sete Colli της Ρώμης. Ακούσαμε λοιπόν και τον αργυρό Ολυμπιονίκη της κολύμβησης, τον Απόστολο Χρήστου. Θα συνεχίσουμε όμως με το υγρό στοιχείο, γιατί έχουμε και άλλες ελληνικές επιτυχίες, όχι από την κολύμβηση αυτή φορά, αλλά από το κανόε καγιάκ. Το ελληνικό κανόε καγιάκ, το οποίο ζει τις πιο λαμπρές, θα έλεγα, στιγμές της ιστορίας του, χάρη στον Στέφανο Δημόπουλο, ο οποίος κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στην Πορτογαλία, στα αγωνίσματα σε 1.000 μέτρων και σε 1.500 μέτρων. Πρόκειται λοιπόν για μία ακόμη ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αυτή τη φορά. Στους άνδρες. Είναι μετάλλια που έρχονται να προσθεθούν στο αργυρό μετάλλιο που είχε κατακτήσει ο ίδιος αθλητής το 2025 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρυσι λοιπόν στο Μιλάνο, και αποδεικνύοντας λοιπόν ότι δεν πρόκειται για μια συγκυριακή τότε διάκριση, αλλά για την καθιέρωση, του αθλητή αυτή στην κορυφαία ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή. Λοιπόν, ο Στέφανος Δημόπουλος είναι σήμερα κοντά μας. Στέφανε, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου δίνετε το βήμα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά μου. Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
Να είσαι καλά, συγχαρητήρια για τις σπουδαίες επιτυχίες. Είναι και δική μας χαρά να ξέρεις, δεν είναι μόνο δική σου. Και από τότε λοιπόν που έχουν ξεκινήσει οι επιτυχίες να έρχονται, πραγματικά έχεις βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη πλέον για το ελληνικό κανόε καγιάκ. Λοιπόν, έχουν περάσει λίγες μέρες από το ευρωπαϊκό. Έχεις συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας σου?
Το συνειδητοποιώ σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι, μετά το παγκόσμιο πέρσι τον Αύγουστο, το αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο, η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα ήταν να κρατηθώ σε αυτό το επίπεδο και να δείξω ότι αξίζω και ότι έχω μέλλον πάνω στο άθλημα αυτό. Τι να πω, είμαι βαθιά συγκινημένος. Μετά τις κούρσες μου ιδιαίτερα ένιωθα υπερηφάνεια για αυτό που έχω καταφέρει μετά από τόσα χρόνια κόπων.
Και μάλιστα στον τελικό των 1.000 μέτρων η μάχη για το χάλκινο κρίθηκε κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού, έτσι.
Πραγματικά ήταν η τελευταία κουπιά που λέμε, αυτή που μας έδωσε το χάλκινο μετάλλιο. Μια πάρα πολύ απαιτητική κούρσα, μια κούρσα που διαρκεί περίπου 4 λεπτά. Είχαμε ένα πολύ ωραίο πλάνο. Τα 1.000 μέτρα στο μονοθέσιο κανό αποτελεί την Ολυμπιακή απόσταση για μας, οπότε το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Είναι μια απόσταση την οποία πρέπει να δείξουμε δύναμη και επίπεδο για τη συνέχεια, για τον δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Κατάφερες λοιπόν κυριολεκτικά, όπως είπες, στη γραμμή του τερματισμού να πάρεις την μπουκιά από το στόμα του Ιταλού, έτσι, του Γκαμπριέλε Καζαντέι. Και έκανες και ένα πολύ μεγάλο δομικό ρεκόρ που δείχνει ότι βρέθηκε στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της καριέρας σου, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι την βουκιά από το στόμα δεν την πήρα εγώ ακριβώς, διότι προπορευόμουν σε όλη την κούρσα. Το πλάνο του προπονητή ήταν αυτό. Ξέραμε τις δυνατότητες του κάθε αθλητή, ξέραμε ότι μπορούμε να κρατηθούμε μπροστά. Ο Ιταλός έχει πολύ δυνατό τελευταίο 200, έτσι ξέραμε ότι θα κάνει την αντεπίθεσή του. Περιμέναμε υπομονετικά να μας φτάσει. Και τη στιγμή που θα ήμασταν μύτη με μύτη, ουσιαστικά εκεί θέλαμε να σπάσουμε την ψυχολογία που είχε πάρει, γιατί προπορευόμασταν για ένα σκάφος μπροστά του. Πράγμα που σημαίνει ότι ερχότανε, ας πούμε, ερχότανε, μας έφτασε, μας πέρασε και ήταν εκεί που πήρε ψυχολογία και έγινε και έχει το μετάλλιο στα χέρια του.
Άρα ήταν αγώνας τακτικής και από τη δική σας πλευρά.
Μεγάλης τακτικής, όπως είπατε, ένα ατομικό ρεκόρ. Και στο παγκόσμιο κύπελο τον Μάιο οι αθλητές έδειξαν ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι, κάνοντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Το επίπεδο είναι αρκετά ψηλό, πάρα πολύ ψηλό θα πω. Αυτό συνέχισε και στην Πορτογαλία. Μόλις για μισό δευτερόλεπτο δεν ξαναέσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ. Οπότε είμαστε σε ένα επίπεδο το οποίο πρέπει πραγματικά να ξεπεράσει τον εαυτό σου σε κάθε κούρσα, ώστε να μπορέσεις να βρίσκεσαι στο βάθρο.
Τώρα, πόση δουλειά, έτσι αναρωτιέμαι, κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση, Στέφανε Δημόπουλε?
Εντάξει, το μεγαλύτερο διάστημα λείπουμε από το σπίτι. Αγωνιζόμαστε στην προπόνηση πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Η ζωή μας είναι αυτή. Εκτός προπόνησης προσέχουμε πάλι, είμαστε σε φιλοσοφία προπόνησης. Δεν κοιμόμαστε αργά, τρώμε καλά, τρώμε σωστά. Πρέπει να προσέχουμε τα πάντα. Φυσικά η ζωή μας διαφέρει από
ένα κοινό άνθρωπο. Ναι.
Από την καθημερινότητα θα πω, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε ψηλά την ψυχολογία μας αυτό, διότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι εμείς που κάνουμε πρωταθλητισμό όλοι, με την πίεση που έχουμε, με τις θέσεις που έχουμε να διαχειριστούμε και οτιδήποτε συνεπάγει αυτό. Οπότε είναι κάτι πολύ απαιτητικό, κάτι το οποίο πρέπει να είσαι εκεί πέρα 100%. Και ο αγώνας είναι απλά μια στιγμή, 4 λεπτά όπως είπαμε. Πρέπει να δίνεις σε κάθε προπόνηση το 100% και να μάχεσαι γι' αυτό, για να είναι ουσιαστικά αυτό που θα σε κάνει πρωταθλητή.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως να μην μπορούμε στο 100% να το καταλάβουμε, αλλά αυτό που είπες, κάνεις προπόνηση χρόνια, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για ένα μόνο χρόνο. Χρόνια λοιπόν για να μπορείς να χτίσεις όλο αυτό και κρίνεται η απόδοσή σου μέσα σε 4 λεπτά. Οπότε πραγματικά θα πρέπει να μπορέσεις να το διαχειριστείς όλο αυτό και να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας στην Πορτογαλία, πίστεψες ότι θα μπορούσες να ανέβεις στο βάθρο ή ακόμη και εσύ ξεπέρασες τις προσδοκίες σου?
Η αλήθεια είναι ότι μετά το παγκόσμιο, η έκπληξη ήταν στο παγκόσμιο και πέρσι που πήραμε το Αργυρό. Μετά το παγκόσμιο πίστευα ότι διατηρώ ένα υψηλό επίπεδο. Ήξερα ότι θα είμαι ανάμεσα στις 5 πρώτες θέσεις, για να πω την αλήθεια. Βλέποντας και, γιατί στο παγκόσμιο κύπελο, στον τελικό στα 1000 είχα βγει πέμπτος. Βλέποντας και τους υπόλοιπους αθλητές στις προηγούμενες κούρσες, ήξερα ότι είμαστε 5 αθλητές οι οποίοι θα παλέψουμε για το μετάλλιο πραγματικά. Και να πω την αλήθεια, περίμενα και να μείνω εκτός μεταλλίων, ναι. Αλλά περίμενα και να το πάρω. Ναι. Από τη στιγμή όμως που πήρα το μετάλλιο στα 1000 μέτρα, άρχισα να πιστεύω, γιατί είχα ακόμα ένα τελικό στα 500 μέτρα, άρχισα να πιστεύω και στο δεύτερο μετάλλιο. Γιατί ένιωθα όντως πάρα πολύ καλά μετά το ατομικό μου ρεκόρ.
Και ήρθε και λοιπόν και το δεύτερο μετάλλιο στα 500 μέτρα, έτσι. Είναι θέμα ψυχολογίας τώρα από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, το πρώτο μετάλλιο σου αναπτερώνει λίγο το ηθικό?
Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που επιβεβαιώνεις το γεγονός ότι βρίσκεσαι σε υψηλό επίπεδο, για μένα ήταν μια πρόκληση το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήθελα, πριν πάω στους αγώνες, ήθελα να ανέβω στο βάθρο για να μου δώσει αυτή την ψυχολογία, για να πιστέψω κι εγώ περισσότερο στον εαυτό μου. Μετά και τα 1000 μέτρα, επειδή ένιωθα πολύ καλά, όντως είχα πάρει ψυχολογία και έλεγα ότι άμα δεν κάνω το 2x2, θα γυρίσω με μια χαρμολύπη, ας πούμε. Φυσικά θα το χαιρόμουν το πρώτο, το χάλκινο μετάλλιο, αλλά το να γυρίσεις με 2x2 είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις.
Ναι.
Βέβαια ήθελα άλλο χρώμα. Είχαμε συζητήσει με τον προπονητή μου ότι το χάλκινο δεν μας αρέσει και πολύ, αλλά πραγματικά τα 500 μέτρα κρίθηκαν ακόμα περισσότερο στις λεπτομέρειες και εκεί κερδίζουμε πραγματικά την τελευταία κουπιά. Και ναι, σε όλο το διάστημα της κούρσας Έχουμε μείνει πίσω πολύ από τους υπόλοιπους αθλητές.
Μάλιστα. Τώρα εσύ μέσα σε ένα χρόνο λοιπόν έχεις περάσει από αυτό το ιστορικό αργυρό μετάλλιο, πέρασες τα 2 χάλκινα τώρα του ευρωπαϊκού. Τι έχει αλλάξει ακριβώς στην καθημερινότητά σου? Μάλλον αυτό το μετάλλιο τότε στο παγκόσμιο, πόσο σου άλλαξε τις ισορροπίες, τις σκέψεις σου, την ψυχολογία σου?
Αργά και σταδιακά αλλάζουν τα πράγματα, διότι βλέπεις γύρω σου πώς αντιμετωπίζουν αυτή τη διάκριση και έτσι δίνει βάρος το μετάλλιο αυτό σε σένα. Αν κανείς δεν ασχολιόταν μαζί μου, ένα ασημένιο μετάλλιο στην παγκόσμια δεν θα σημαίνει τίποτα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Η Ολυμπιακή Επιτροπή και πριν το ασημένιο μετάλλιο, αλλά και τώρα είναι δίπλα μου και με στηρίζει. Μου δίνει δύναμη. Έχει πάρει πράγματα από πάνω μου και ευθύνες πολλές που είχα πιο πριν να σκεφτώ. Και πλέον μπορώ να αφοσιωθώ πραγματικά σε αυτό που κάνω.
Είναι σημαντικό να έχεις ανθρώπους πλέον να σε στηρίζουν. Είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη φορά πάλι που είχαμε ξαναμιλήσει. Μας είχες πει λοιπόν ότι υπήρχε ένα διάστημα από το 2019 μέχρι το 2022, όπου είχες απομακρυνθεί από την ενεργό δράση για προσωπικούς λόγους. Αλλά κατάφερες λοιπόν να επιστρέψεις, και όχι απλά να επιστρέψεις, να επιστρέψεις πανηγυρικά με αυτά τα μετάλλια λοιπόν και στο παγκόσμιο αρχικά και στην Ευρώπη τώρα. Πόσο δύσκολο ήταν αυτή η πορεία μετά την αποχή σου να επιστρέψεις και πάλι σε τόσο υψηλό επίπεδο? Και τι ήταν αυτό το οποίο αλήθεια σε κράτησε όρθιο, Στέφανε?
Είχα σταματήσει για να εργαστώ, η αλήθεια είναι, γιατί είμαι και πατέρας, έχω έναν υπέροχο γιο, τον Άγγελο, 6,5 ετών.
Να σου ζήσει.
Ήτανε, ευχαριστώ πολύ. Ήτανε το άγχος πιο πολύ, το πώς θα τα βγάλουμε πέρα και τα οικονομικά τότε, ενώ ήμουν σε ένα υψηλό επίπεδο, δεν υπήρχε κάποια βοήθεια ιδιαίτερη. Υπήρχε μια πολύ μικρή οικονομική ενίσχυση. Δεν βρέθηκε κάποιος άλλος να βοηθήσει περαιτέρω το έργο μου, οπότε αποφάσισα να εργαστώ και το έκανα αυτό για περίπου 3 χρόνια. Έκανα 2 δουλειές. Τον τελευταίο χρόνο, το 22, αποφάσισα να αφήσω τη μία δουλειά και το απόγευμα, κάθε απόγευμα, να κάνω προπόνηση. Μου έδινε κίνητρο αυτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι μετά την πρωινή τη δουλειά ένιωθα μεγάλη κόπωση. Απλά ένιωθα ότι μου δίνει πάλι πίσω τη χαρά που είχα, γιατί είχα επενδύσει όλη μου τη ζωή σε αυτό από το δημοτικό. Είχα στερηθεί πολλά πράγματα που κάνουν τα παιδιά στην ηλικία μας. Οπότε είχα επενδύσει πραγματικά πάνω σε αυτό και το πέταξα πολύ άδοξα. Μια βιαστική απόφαση. Εντάξει, βιαστική απόφαση.
Ήταν η ζωή σου όμως. Έπρεπε να επιλέξεις. Ήταν θέμα βιοπορισμού καθαρά.
Έπρεπε να επιλέξω. Η αλήθεια είναι ότι και το ψυχολογικό κομμάτι ήταν πολύ φορτισμένο εκείνο το διάστημα. Είχα κάνει πάρα πολύ προπόνηση. Ήμουν πολύ εξαντλημένος. Οπότε ήταν μια απόφαση που πήρα εκείνη τη στιγμή. Και ναι, με βοήθησε οικονομικά, αλλά από την άλλη μεριά η ψυχολογία μου δεν έγινε ποτέ καλύτερη. Ίσα-ίσα έπαιρνε την κάτω βόλτα. Οπότε δεν έπρεπε να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο προπόνηση για να είμαι χαρούμενος. Διότι έχω βρει αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου.
Είναι ξεκάθαρο πλέον.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Πάντως, Στέφανε Δημόπουλο, είναι αλήθεια ότι το κανόε καγιάκ δεν είναι από τα αθλήματα που προβάλλονται συχνά. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, πόσο μοναχικός είναι αυτός ο δρόμος? Πόσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα, κυρίως μιλάω για την Ελλάδα, για έναν Έλληνα αθλητή να φτάσει στην κορυφή έτσι όπως έχεις φτάσει εσύ?
Δυστυχώς πολλά αθλήματα στη χώρα μας δεν είναι τόσο διαδεδομένα. Το κανό καγιάκ δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο που γνωρίζει ο κόσμος, αλλά είναι ένα από τα τελευταία. Είμαστε εδώ για να το φτιάξουμε αυτό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι δεν έχεις κάποιον να συναγωνίζεσαι στην προπόνηση. Καταλαβαίνετε ότι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει επιτυχίες πιο πριν. Είχαμε κάποιες επιτυχίες σε παγκόσμιο κύπελο και πρωταθλήματα junior και under 23. Απλά δεν είχαμε κάποια μεγάλη επιτυχία όπως στους άντρες και στις γυναίκες σε ένα μετάλλιο. Οπότε και η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που έχουμε σαν άθλημα ήταν λίγο πίσω.
Ναι.
Καταλαβαίνετε, γιατί και το επίπεδο είναι μειωμένο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που με έκανε τόσο γρήγορο και τόσο δυνατό ήταν ο σωματιακός προπονητής μου τότε, ήταν στο Ευρωπαϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης, ο οποίος όμιλος, παρένθεση να πω ότι μας έδωσε τα μέγιστα συγκριτικά με άλλους ομίλους και μπορέσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό. Ο προπονητής μου, ερχόμενος από τη Σοβιετική Ένωση, ήταν πολύ σκληρά προπονημένος. Οπότε ήταν αυτό που μου τέριξε σε μένα σαν παιδί. Στους περισσότερους δεν τέριαζε. Δηλαδή, πολλοί αθλητές είχαν σταματήσει την προπόνηση. Αλλά ήταν αυτός που με έκανε μαχητικό στην προπόνηση. Όπως είπα και πριν, πρέπει να δίνουμε το 100% στην προπόνηση. Και ένας προπονητής που κάθε προπόνηση προσπαθούσε να είναι αγώνας για μας.
Ναι.
Και
πραγματικά
πάλευε για το καλύτερό μας. Ο προπονητής μου, το μόνο που τον είχε δίνει οι αθλητές μου να κάνουν προπόνηση. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Αν δεν ερχόταν στην προπόνηση, είχε πρόβλημα.
Mm-hmm.
Να το πω και έτσι. Οπότε από εκεί ήταν αυτό το μαχητικό που έχω πάρει και λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
Μάλιστα. Σε βρίσκουμε τώρα που μιλάμε στην Ολλανδία, είσαι εκτός Ελλάδας?
Ακριβώς, ναι, μετά και το τέλος του Πανελληνίου, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τώρα πριν δύο τις μέρες. Εχθές μόλις ήρθα στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, ακολουθάω την Ολλανδική ομάδα του Κανοέ Καγιάκ, διότι έχουμε τον ίδιο ομοσπονδιακό προπονητή, οπότε μου αρέσει κιόλας εδώ, θα πω, ναι. Σε σχέση με την Ελλάδα που έχουμε τώρα περίπου 35 βαθμούς, εγώ είμαι στους 22, να φανταστείτε.
Είσαστε πιο δροσερά τουλάχιστον εκεί, ναι.
Ναι, ναι, και κάνω την προπόνησή μου πολύ ευχάριστα.
Τώρα πιστεύεις, Στέφανε Δημόπουλε, ότι αυτές οι διακρίσεις που έχεις φέρει σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να γίνουν αφορμή για να αγαπήσει έτσι το άθλημά σας περισσότερος κόσμος, περισσότερα παιδιά?
Θεωρώ ότι έχει γίνει μια καλή αρχή, μια πολύ καλή αρχή. Για το άθλημά μου είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε κάθε φορά. Η Ομοσπονδία προσπαθεί με τον τρόπο της να προσεγγίσει άτομα, κάνει ενέργειες. Μπορώ να πω ότι είμαστε σε μια πολύ καλύτερη φάση από ό,τι ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε ένα τεράστιο χρέος σαν Ομοσπονδία, το οποίο το ρύθμισε ο Πρόεδρος, και είμαστε στην ευχάριστη θέση με τη βοήθεια του Υπουργού να ξεχρεώσουμε αυτό το χρέος που είχαμε, διότι τα λεφτά θα τα πέραναν από την προετοιμασία των αθλητών, οπότε μπορεί και να έκλεινε η Ομοσπονδία μας.
Ναι. Οπότε είστε σε καλό δρόμο τώρα, λοιπόν.
Είμαστε σε ένα δρόμο το οποίο έχουμε μια τεράστια ανάπτυξη, θα πω, μετά τις διακρίσεις. Υπάρχει βοήθεια, υπάρχει μέλλον. Σίγουρα η Ομοσπονδία μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στους αθλητές. Μπορώ να πω μετά από 20 χρόνια ότι είμαστε στην καλύτερη φάση που θα μπορούσαμε να είμαστε. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Για μένα προσωπικά είναι η αρχή ακόμα. Αυτά τα τρία μετάλλια θα προσπαθήσουμε να τα κάνω 30.
Σου έχει ανοίξει η όρεξη, λοιπόν, τώρα.
Ναι, ναι, όχι, με έχει ανοίξει η όρεξη. Έχω χάσει το έδαφος που είπαμε πιο πριν, αυτά τα τρία χρόνια. Θεωρώ ότι έχω χάσει και κάποια μετάλλια.
Ναι.
Οπότε είμαι πεινασμένος. Εκείνο το διάλειμμα που έκανα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βγήκα λίγο έξω από το χορό και είδα τα πράγματα. Είδα τι θέλω εγώ σαν Στέφανος. Παράλληλα με ξεκούρασε κιόλας, οπότε.
Για καλό έγινε, νομίζω.
Ναι, ναι, όχι, για καλό έγινε. Στο κάτω-κάτω της γραφής έγινε για καλό, ναι.
Έτσι
πολύ
είναι.
Σωστά.
Τώρα, ποιοι είναι οι μεγάλοι σου στόχοι από εδώ και πέρα? Μετά το ευρωπαϊκό, έχεις άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις?
Για φέτος, σε δύο εβδομάδες είναι η τρίτη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου στο Καναδά, όπου πρέπει και εκεί πέρα να δείξουμε μια πολύ καλή επίδοση, διότι έχει αλλάξει το σύστημα πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε τρία παγκόσμια κύπελλα κάθε χρόνο, ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σε αυτούς τους αγώνες, ανάλογα με την κατάταξη του αθλητή, παίρνουμε και τους ανάλογους πόντους. Εγώ στα προηγούμενα δύο κύπελλα έχω 2/3 θέσεις και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχω 2/3, αλλά κρατάμε την καλύτερη επίδοση όμως. Βαθμολογείται και ο επόμενος αγώνας, λοιπόν, στον Καναδά. Πρέπει και εκεί να μείνουμε σε υψηλό επίπεδο. Στόχος μου είναι πάντα να είμαι μέσα στην πεντάδα σε κάθε αγώνα και μέσα στα μετάλλια, εννοείται. Οπότε είναι εξίσου σημαντικός και αυτός ο αγώνας που ακολουθεί σε δύο εβδομάδες. Ο τελευταίος αγώνας θα διεξαχθεί στην Πολωνία στις 27 Αυγούστου, ο οποίος είναι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, πρέπει σίγουρα να υπερασπιστώ τη θέση μου και να πιέσω λίγο ακόμα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα σε δούμε να είσαι έτσι πολύ μαχητικός. Ναι. Για να μπορείς να, όχι απλά να διατηρήσεις τον τίτλο σου, αλλά να, γιατί όχι, να πατήσεις αυτή τη φορά και στο πρώτο σκάλι του βάθρου, έτσι.
Οπότε ο πιο μεγάλος στόχος είναι το παγκόσμιο για μένα. Από εδώ και πέρα νομίζω είναι και η διοργάνωση προς το παρόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους αυτούς τους στόχους. Να συνεχίσεις να είσαι πεινασμένος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Era Sport. Και να έχεις πάντα υγεία. Αυτό είναι το βασικότερο για να μπορέσεις όλα αυτά να τα διαχειριστείς.
Βασικά είναι το μόνο που ζητάω και το μόνο που με τρομάζει από εδώ και πέρα. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Άμα έχω υγεία, θα τα καταφέρω όλα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Στέφανε Δημόπουλε,
ευχαριστώ.
Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ.
Γεια
σου. Και από το Κανόε Καγιάκ θα πάμε στο βόλεϊ. Δύο δυνατές μεταγραφές έκανε ο Παναθηναϊκός στους άντρες. Απέκτησε το Γάλλο ακραίο Τιμωτέ Κάρλ με σπουδαία καριέρα σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Είναι εν ενεργεία χρυσός Ολυμπιονίκης. Ο 30χρονος λοιπόν ακραίος ήταν στο ρόστερ της Γαλλίας που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παρίσι το 2024, ενώ με την φανέλα των μπλε έχει κατακτήσει ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στο VNL το 2024. Σε συλλογικό επίπεδο ο Καρλ έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελα και 4 Super Cup Γερμανίας. Την τροπεοθήκη του λοιπόν κοσμούν ακόμη ένα πρωτάθλημα Ιαπωνίας και ένα κύπελο Πολωνίας. Και μετά τον Γκάρλ, οι πράσινοι απέκτησαν και τον διεθνή βούλγαρο κεντρικό μπλοκέρ, τον Νικολάι Κόλεφ, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Τσέρνο Μόρε και τις τελευταίες 2 σεζόν έπαιξε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Επίσης έχει αγωνιστεί 2 χρόνια και στην Γαλλία. Και στην μέχρι τώρα καριέρα του έχει κατακτήσει ένα κύπελο και ένα Super Cup Βουλγαρίας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις τελευταίες μέρες έχει ανακοινώσει την οριστική λήξη της συνεργασίας του με τον πατέρα του, τον Απόστολο τον Τσιτσιπά, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι δεν υπάρχει πλέον το ενδεχόμενο μιας νέας ένωσης στο μέλλον. Σύμφωνα λοιπόν με τον 27χρονο πρωταθλητή, μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν θα συνεργαστεί με τον Τόμας Περίν από την Ακαδημία του Πατρίκ Μουράτογλου, με τον Γάλλο προπονητή να έχει συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο, όποτε το επιτρέπουν βεβαίως οι υποχρεώσεις του. Πλέον συνεργάζομαι με τον Τόμας Περίν, γράφει χαρακτηριστικά. Είναι μία λύση μέχρι το τέλος του χρόνου, με την επιλογή να συνεχίσουμε και μετά. Όσο μεγαλώνω, γράφει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είναι πολύ πιο δύσκολο να κρατήσω μία σταθερή σχέση με τον πατέρα μου μέσα στο γήπεδο. Εκείνος, λέει, χρειάζεται διαφορετικά πράγματα, όπως και εγώ. Αγαπώ, λέει, πάρα πολύ τον πατέρα μου, όμως αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τον εαυτό μου και το τι είναι καλύτερο για μένα. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο πατέρας του από την πλευρά του, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολίασε λοιπόν την απόφαση του γιου του, γράφοντας ότι υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει ότι αν χάσεις το λεωφορείο, ίσως απέφυγες ένα ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως να σώθηκες από το λάθος μέρος. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για αυτόν που έρχεται. Το σύμπαν γράφει σε προστατεύει με τρόπους που αρχικά μοιάζουν με κακή τύχη. Εμπιστεύσου την παράκαμψη. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τον Δημήτρο Λιαργκόβα για να μας πει τι.
Πολύ δική μου η χαρά. Είχαμε τα αποτελέσματα για την ανάδειξη νέου προέδρου στη Super League. Δεν βγήκε λευκός καπνός, καθώς Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης, μέτρησαν από 7 ψήφους.
7-7 δηλαδή ισοπαλία.
7-7 με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό. Συνεπώς θα χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές, οι οποίες ορίστηκαν για 15 Ιουλίου. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, περισσότερη ανάλυση.
Μάλιστα.
Σε λίγο ας μείνουν συντονισμένοι οι φίλες και οι φίλοι στην Era Sport.
Ντέρμπι λοιπόν για τις εκλογές στη Super League.
Ακριβώς.
Θα τα πούμε και λίγο αργότερα, θα σας ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.